Da njegov duh bude nam, onda ne moramo brinuti, amen? Aleluja, hvala Bogu. Kao što je rekao prorok, mi se ne brinemo kako doći u grob, već se brinemo kako izaći iz njega, amen? I to tako što ćemo imati njegov duh i onda će sve biti rešeno. Aleluja. Amen. Tako dok stojite još malo, evo da pozdravimo sve koji su tu, na Gospoda Isa Hrista i našeg brata Dragomira i sestru Mariju, koji su se uzeli i tu su, eto, zajedno još malo, onda će brat otići, jel tako, nazad za Ameriku. A sestra će, kao i svaka nevesta i biblijska nevesta, bojati da čeka još malo, da sve bude spremno i onda će ona otići, kao i sestra Anjička i kao i nevesta Isusa Hrista, jel tako, još malo i onda će sve biti na svom mjestu. Tako, mi se radujemo, kaže reč Božja, sa onima koji se raduju, vi se radujete, a tako sa onima koji plaču i vi plačite. I hvala Bogu što u posljednje vrijeme imamo više razloga za radost, jel tako? I želimo da se radujemo, jel tako? Želimo biti srećni, radosni sa svim onima koji imaju radost i sreću u svom životu i želimo da ih Bog blagoslovi i da učini svako dobro za sve nas. I vjerujemo da to je naš deo, jel tako? Pavle govori o tome da se radujemo i opet vam govorim, radujte se. Amen. Tako, htio bih nešto da pročitam iz reči Božije. Ako imate vaše Biblije, dok stojimo još malo da pročitamo. Samo jedan stih ćemo pročitati. To je u drugoj Korinćanima, u drugoj glavi. Znači, druga poslanica Korinćanima, druga glava. 11. stih. Jedan kratak stih, iako je tema dosta velika i široka, htio sam da nekako govorim o tome kroz jedno dve ili tri propovedi i danas možda ćemo samo načeti jer možda ću malo iskrenuti od teme, htio sam da idem baš samo u temu i onda mi Sveti Duh vodio malo drugačije i vidjet ću kako ću ići to, kako će ići na samoj službi. Ali mislim da ovo je jako važna tema I pročitat ćemo drugu glavu, znači 11. stih, i pomolit ćemo se da vidimo šta će Bog da nam da. Kaže, da vas ne prevari Sotona, jer znamo šta on misli. Znači još jednom. Da nas ne prevari Sotona, jer znamo šta on misli. Ili možda u nekim drugim prevodima kaže, da nas ne prevari Sotona, jer nisu nam nepoznate njegove namisli. Ili nije nam nepoznato šta on ima u umu, ili u tom smislu nekako. Razumijete? Dobro, pomolit ćemo se. Sve mogući Bože, Gospod Isuse, tako smo ti zahvalni ovoga jutra što možemo doći pred tvoje sveto lice, Gospode. Verujemo da ovo privilegija i nova milost, Gospode, kao što je David pevao, ovo je dan koji stvori Bog. Mi verujemo da si ovaj dan stvorio da proslavimo tebe i tvoje sveto ime, Gospode. Da prinesemo sebe, svoj bić i ono što jesmo, Gospode. Ovakvi kakvi jesmo, Bože, dolazimo pred tvoje sveto lice, Gospode, pred tvoj presto, da ti damo slavu, hvalu i čast, Gospode. Prolazeći pred toga kroz krv, Gospode, jer znamo da ne možemo bez krvi doći, predati, Gospode, sve naše slabosti, sve našu neveru, sve, Bože, što god je moglo žalostiti tvoga svetoga duha, Bože, mi stavljamo po strani, Gospode, zbog krvi Isusa Hrista. Znamo da ništa nije vredno, Gospode, da stoji između tebi i nas, Oče sveti, i u ovom trenutku kada želimo čuti tvoju reč. Bože, naše misli, Gospodi, naše reči, Gospode, mogu biti svakojakve, ali tvoja reč je istina, Bože. Mi smo pročitali tvoju reč, Gospodi, želimo fokusirati naše misli sada na onome što ti imaš za nas, Gospode, i svoje svete Biblije. Blagoslovi nas, Oče, neka zajedništvo Svetog Duha bude sa nama tako veliko da bi naša srca mogla goreti, Gospode, kada izađemo napolje, da znamo, Gospode, da smo primili nešto od tebe, da znamo, Gospode, da je došla anđelska hrana do nas, Gospode, kao Iliji, Gospode, koji je bio možda razočaran, ožalošćen, Gospode. Možda se mi nalazimo u raznim, Gospode, takvim stanjima, ali Bože sveti, kada anđelska hrana dođe, Bože, mi možemo dobiti silu, Bože. Amen. Neka ovo bude Božja reč, Gospode, neka tvoje blagoslovi i tvoje pomazanje bude sa nama, na cijelim ovim službama, blagoslovi oni i pomozi onima koji su bolesni, u potrebama, Oče sveti. Ti vidi sve potrebe i duha i tela, Gospode, mi verujemo da tvoja reč, Gospode, je sposobna da nadomesti svakome ono što treba, Bože, bilo u telu, bilo u duhu, Bože sveti, mi sve imamo što nam treba, i za život, i za pobožnost u tvojoj reči, Gospode. Neka tebi pripada sva slava i čast u ime Isusa Hrista i sada. Amen. Amen, možete sesti. Tako, želimo malo razmišljati o ovim stvarima o kojima je Pavle pisao Korinćanima. Pavle pisao Korinćanima da nisu imali nedostatka ni jednom duhovnom daru. I opet, bojao se za njih, na jednom mjestu kaže da ih Sotan ne prevari kao Evu. I povezao je, znači, crkvu sa Evom ili sa time što se desilo na samom početku. Znači, duhovni darovi u kojima Korinćanima nisu oskudevali, imali su maltene sve duhovne darove, da? Nisu bili dovoljni da se suprotstave Sotoni. I zato se Pavle bojao. Ali mi znamo šta se može suprotstaviti Sotoni. I tako, Isus je došao da manifestuje tu jedinu silu koja je tako jednostavno, kaže prorok, da i najslabiji hrišćanin to može primeniti, a to je pisano je, ili pisana reč. Vidite, to je ono što svima nama treba i to je ono što može da pobedi Sotonu. Isus nije koristio ni jedan od svojih duhovnih darova, iako imao svih 9, kao što su i Korinćani mogli da manifestiraju svih 9 duhovnih darova, ali Isus je manifestovao nešto više i to je bila izgovorena reč koja je bila istovetna sa pisanom rečju. Isus izgovorio ono što je bilo pisano. I tako vidite sada, Pavle upućuje Korinćane, neki način upominje ih, kaže, da vas ne prevari Sotona jer znamo šta on misli. Brat Braham je govorio u demonologiji na jednom mjestu, kaže, jako je važno da znate vašeg neprijatelja. Da poznajete njegove jake strane i njegove slabe strane i da se upoznate sa njim. I dao je primjer kao kada neko se priprema za boks meč i svaki dobar bokser će naći sebi sparring partnera, jel tako?
naći sebi jednog partnera sa kojim će vežbati da bi kada izađe u ring bio dovoljno spreman. I onda će naći takvog sparring partnera, ne kojeg će moći pobediti, već takvog koji linči na onoga koji će stvarno sresti, jel tako? Znači, ako je to neki levak, mora da nađe sparring partnera koji je također levak, jel tako? Zato što ne vredi da zauzmete poziciju odbrane kad vas neko napada sa desne strane, a vi u stvari imate protivnika levaka i vi morate drugačije da se postavite. I tako sve te stvari, i brat Branham govori, onda uzmite reč Božju i vežbajte sa njom, kaže. Uzmite Jovan 3.16 i kažete, Bog je tako ljubio sve da je dao svog jedinorodnog sina. I kaže, koristite te stihove da biste se vežbali. Reč Božja kaže, vežbajte se u pobožnosti, a tako? Tako, pazite, vi reč Božju imate ne samo da je koristite kada dođe đavo, već i kada đavo nije pored vas, jel tako? Vi treba da je uzmete i da se vežbate, da uzmete reč Božju i da citirate tu reč, da razmišljate o tome šta to znači, razumete? Razmišljate o tome da je Bog dao svog sina, kakva je to milost, kakva je to ljubav, i pokušajte to izgovoriti, čak i kada niste u potrebi, čisto iz zahvalnosti, pokušajte izgovarati to, pokušajte razmišljati o tome i onda ćete moći lakše da upotrebite to kada dođe đavo. Vidite, reč Božja nas upućuje na to, zato što je u reči Božoj naša sila. Eti, odatle mi crpimo svu našu snagu iz reči Božje. I ako uspemo da držimo naše misli na reči Božoj, brat Branham je rekao u propovedi, govori o ovoj planini, on je rekao, ovo je taj treći potez da drži svoju reč na ovoj poruci. I tako, vidite, šta je to vežbanje misli, jel tako? Vežbanje misli, vežbanje, držanje misli na onome što je Bog izgovorio. Eti, to je jako važno i mi to moramo raditi. I sada, neki način da kažem, mi smo u prednosti zato što mi znamo, kaže reč Božja, mi znamo šta Satana misli ili mi znamo njegove namisli. Nasuprot tome, đavo ne zna vaše misli. On može samo da pogađa vaše misli, ali on ih ne može znati. Razumete? Vidite, vi ste u velikoj prednosti. Đavo je pogađač misli ili pogađač sreće i on može da pogodi, ali on ne može znati. Vidite, i brat Branham je bio siguran kada je dobio otkrivenje od Boga, ako on to ne bi izgovorio, đavo ne bi znao ništa o tome. Kada ne bi to izašlo iz njegovih usta, eto, đavo ne bi mogao, on bi mogao pogađati, on bi mogao da ga vuče za ruku, da pokušava da ga napadne neki način, da izgovori tu stvar, ali brat Branham je govorio, naročito kada je predstavljao sedmi pečat, rekao da neke stvari će otići sa njim u grob i on ih neće izgovoriti. Oni će se svakako desiti, oni će se ispuniti, mi ćemo to prepoznati, ali on nije želeo da govori to da đavo ne bi načinio veliku štetu sa tim. Eto, i đavo ne zna ništa o tome. Đavo ne zna uopšte i kaže čak još više brat Branham da on nema uopšte razumevanje niti o tom sedmom pečatu, niti o tom trećem potezu, tako on ne zna ništa o tome, on može samo da ponovi ono što je rečeno, ali da li on to može razumeti, da li on može znati o tome, on to ne zna. I zato se on toliko trudi, mi znamo iz reči Božje, kada se sinovi Božji okupljaju, kao što kaže Jovu, on dolazi među njih. Zašto? Zato što on želi da čuje i da zna. Jer oni imaju otkrivenje, razumete? Sinovi Božji govore po nadahnući, po otkrivenju i oni mogu znati Božje misli, izgovara ih. Propovednik jeste u Novom Zavetu nazvan prorok, jel tako? Zašto? Zato što on pod božanskim nadahnućem propovjeda reč, on sprema svoje srce, ali ono što izlazi na uste od Gospoda i pod nadahnućem on govori upravo reči Božje, koje ne mogu doći ni na drugi način, samo na takav način, i đavo to nema. Znači, propovednik poruke je nešto više nego propovednik denominacije, zato što propovednik, ne poruke, već propovednik koji je nanovorođen, bolje tako reći, da ne pravimo loše misli među neki ljudi možda koji to ne razumeju. Znači, čovjek koji je nanovorođen, samo takav bi trebao da propoveda, zato što on može po nadahnuće da izgovara reči koja su proroštva. Razumete, reč koja dolazi od Boga, koja jeste jednako proroštvu. I kada on govori pod nadahnućem, to je kao da Bog govori. Razumete? To nije čovjek, to je Bog. U tom trenutku kada on govori neke stvari koje su jako osjetljive, kada Sveti Duh njega nadahne da izgovara neke stvari, možda se tiču neke osobe, možda se tiču bilo koga, možda se tiču cijele zajednice, razumete, ili samo nekog pojedinca, ali tog trenutka je važno uhvatiti tu stvar i vjerovati to je bio Bog. I onda to djeluje. I đavo nema nikakvu silu da spreči tu stvar. Ete, samo na novorođeni čovjek to može i samo na novorođeni čovjek, propovednik, može propovedati reč na takav način da ljudi dođu do novorođenja. Sve ostalo je falš ili lažno začeće, razumete? Ono nikada neće dovesti do pravog novorođenja. Svako drugo propovedanje koje nije iz novorođene posude, iz posude koju Bog dao iskustvo kao Mojsiju u pustinji, nikada neće donijeti krštenje Svetim Duhom nijednom članu njegove crkve. Eti, zato je jako važno da čovjek sretne Boga na takav način, zato što je to odgovornost. Svaki propovednik će biti odgovoran pred Bogom za ono što je propovedao i bit će odgovoran ne samo za sebe, nego bit će odgovoran za celu crkvu koju je propovedao, za sve ljude kojima je predstavljao Hrista. I vidi sada, želimo razmišljati na taj način. Malo ćemo ići iz Biblije tu i tamo da nađemo potvrdu za sve to o čemu govorimo. U drugoj knjizi Kraljevima, tako? Želimo ući u 6. glavu. Znate, brat Branham je rekao da đavo mrzi knjigu Otkrivenje i knjigu Geneze, ili prvu Mojsijevu, iz jednog razloga, zato što te knjige otkrivaju njega i ono što on jeste, odakle je došao i gdje će završiti. I on mrzi tu stvar, on mrzi te knjige i ne samo te knjige, on mrzi Otkrivenje koje leži tamo, ali pazite, kada vi jednom uhvatite Otkrivenje, vi morate naći te stvari ne samo u prvoj i posljednjoj, već u celoj Bibliji, jel tako? Vi morate to naći u celoj Bibliji i vi to možete naći. Zato što neki način Hrist je sakriven u celoj Bibliji i otkriven u celoj Bibliji, a tamo gdje je Hrist, blizu je đavo, znate. I ako možete naći Hrista, vi će naći njega svakako, jer on pokušava da bude blizu njega. U drugoj knjizi Kraljevima u 6. glavi, znate taj događaj kada je sirski kralj, ja mislim, vojeva protiv Izraela, i kaže, od 8. stiha možemo čitati tu do 23. da vidimo. A kad car sirski vojevaše na Izraela, većaše sa slugama svojim reči, tu i tu neka stane vojska moja. A čovjek Božji posla k caru Izraelu i poruči, čuvaj se da ne ideš onuda, jer su onda sirci u zasedi. I car Izraeljev posla na ono mjesto za koje reče čovjek Božji i opomenu ga, te se čuvaše. I to ne bi jedan put ili dva puta. I smuti se srce caru sirskom za to i sazvavši sluge svoje reče, hoćete li mi kazati ko od naših dokazuje caru Izraeljevu, a jedan od sluga njegovih reče mu, niko care gospodaru moje, nego Jelisije prorok u Izraelju, dokazuje caru Izraeljevu reči, koje govoriš u ložnici svoje. Tada reče, idite, vidite gdje je, da pošljem da ga uhvate. I javiše mu govoreći, eno ga u Dotanu. I poslao namo konje i kola s velikom vojskom i oni došavši noću okoliše grad. A ujutru sluga čovjeka Božega ustavši izide i to vojsko oko grada i konje i kola i reče mu sluga, jao gospodaru, šta ćemo sad? A on mu reče, ne boje se jer je više naših nego njihovih. I pomoli se Jelisije govoreći, gospode, otvori mu oči da vidi. I sad ako čitate ove Biblije iz Luteranske crkve, tu je jedna greška. Preskočili su par stihova i nastavili su tamo dole kada su već Sirci bili prevareni. Znači, možete vidjeti tamo da se ponavljaju stihovi i da je izostavljeno nešto. Znači, pomoli se Jelisej govoreći, Gospod otvori mu oči da vidi. I Gospod otvori oči momku te vide, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Jeliseja. A kad pođoše Sirci k njemu, pomoli se Jelisej Gospod i reče, oslepi ovaj narod i oslepi ih po reči Jelisejevoj. Tada im reče Jelisej, nije ovo put, nije ovo grad, hodite za mnom i odvešću vas k čovjeku kojega tražite i odvedi ih u Samariju. A kad dođeš u Samariju, reče Elisej, Gospod, otvori im oči da vide. I Gospod im otvori oči i videše, a to bijah usred Samarije. A car Izraela reče Elisiju, kad ih ugleda, hoću li biti oče moj? On reče, nemoj biti, edali ćeš ove pobiti koje zarobiš mačem svojim i lukom svojim. Iznesi im hleba i voda, vode i neka jedu i piju, pa onda neka idu gospodaru svojemu. I ugotovi im gozbu veliku, te jedoše i piše, pa ih otpusti. A oni otidoše gospodaru svojemu i od tada ne dolaziše čete sirske u zemlju Izraela. Vidite, kažem kako je jedan savršen primjer Hristovog karaktera i onoga što jeste Hrist. Pazite, čak u ono vreme u Starom Zavetu, kada nije bila krv Isusa Hrista prolivena, vidite, čovjek je mogao manifestovati milost, jel tako? Vidite, mogu je manifestovati nešto mnogo više čak što su htjeli apostoli kada su izašli iz grada koji nije primio njihovu reč i onda se zamolili Isusa, hoćeš li da tražimo da dođe vatra sa neba da ispali ovaj grad? Vidite, Isus je rekao, vi ne znate čijeg ste duha. Vidite, sud Boži će svakako doći, vi ne morate ga prizivati pre vremena jer svako će biti osuđen za ono što veruje ili ne veruje, jel tako? Vidite, ali ono što se desilo, ono što je ovdje bilo vidljivo, da Bog je dao otkrivenje svome proroku šta đavo sprema, razumete? I Bog je čuvao svoju crkvu, i Bog je čuvao svoj narod, razumete? Bog ima silu. I koliko je đavo jači, ali Bog je još uvijek jači, razumete? I u ovom vremenu u kome mi živimo, znate, koliko god đavo može nagrnuti, koliko god on može doći, znate, đavo će se na kraju usmeriti protiv samog proroka, protiv reči, ali vidite, ta reč je samo zaslepila one koji su nju napadali, ništa više. Ajde, tako pazite, kažem, ono što mi imamo kao vernici, kao crkva, mi imamo prednost što nam Bog daruje da možemo znati šta đavo misli. Pazite, to je velika stvar. Znate, zato vi često puta vidite kada brat Braha se molio, kada su ljudi dolazili u molitvenim redovima ispred njega, on je često koristio reći, đavo, ti se više ne može skrivati, jel tako? Zašto? Zato što se đavo sakrivao, on se trudio da se sakrije. Kaže, ti si mogao da se sakriješ pred rukama lekara ili šta god već, ali reč Božja te razotkrila, u tom stilu nekako. Vidite, tako da đavo se ne može kriti pred reči Božjom, zato što je reč Božja svetlo u kojoj nema senke, jel tako? Vidite, đavo koristi senku da se sakriva tamo negdje gdje ga ne možete vidjeti, ali kada dolazi reč Božja, vidite, tamo nema senke, on nema gdje da se sakrije. Zato nije mogao Ananija da opstane kada je došao pred Petra, jer to je bila reč Božja gdje nije bilo senke moći sakriti taj greh, tu laž, razumijete, da nije to bio sam novac koji je prineo, već je ostavio nešto za sebe kod kuće. Vidite, zato što crkva jeste sazidena u obliku piramide gdje nema senke, mi znamo da je piramida građevina, da takav način Bog je dao tu matematiku, tu geometriju, da kada sija sunce vi ne možete naći senku tamo. I prava crkva na novorođenih ljudi, oni su u takvom zajedništu, u takvoj sprezi sa reči Božjom i jedni sa drugima, jel tako? Kaže, kada priznajemo naše grehe, imamo zajedništvo jedni sa drugima i krv Isusa Hrista nas čisti od svakog greha. I onda šta, mi smo u takvom zajedništvu da kada bi došao nevernik, zato u prvoj crkvi šta se dešavalo, nevernici nisu smjeli prići, jel tako? Kaže, oni su se bojali. I Bog je pridodavao one koji se trebali da se spasu. Vidite, to je vrsta crkve kakvu Bog želi. Jedno zajedništvo, jedno telo vernika koji su tako ljubavi, u takvom zajedništvu vezani, da će se nevernici, licemeri, lažovi, šta god već da jesu, bojati jer će Bog razotkriti sve ostalo. Razumijete? Vidite, do toga nas Bog vodi i Bog želi da tako razmišljamo. Vi se ne morate brinuti, vi možete se truditi da držite crkvu čistom, ali vi nikada nećete uspjeti ono što Sveti Duh može. I to bez ikakvog napora, znate. Znate, Petar se nije molio, on se nije trudio, on nije se bojao, Bože, nema da dođe greh, zato što Sveti Duh je njemu otkrio što je Ananiju uradio, razumijete? Sveti Duh je to njemu otkrio. On se nije spremao da bude sudija svaki put kada dođe iza propovedalnice i da vidimo koga ćemo sada sa srećom. On je prosto pratio ono što mu Sveti Duh daje. Eto i tako, Bog je nam je dao milost, mi čitamo u Starom Zavetu, u Novom Zavetu i svjedočanstvo dvoje troje svjedoka istinito. Mi imamo sposobnost da znamo šta đavo misli, zato što nam to Bog daje. I sada pazite, ja tako, Pavle govori o Rimljanima, čini mi se, jel da reč Božja da je u našim mislima, tako, u našem srcu i u našim ustima, izgovaramo to, eto, tako da ta reč Božja, ona razotkriva šta đavo misli, samo reč Božja, razumete? Znači, đavo ne želi da se susretne sa rečju, zato što reč razotkriva njega. Sve ostalo ga neće razotkriti, denominacije ga neće razotkriti, nauka čovjeka ga neće razotkriti, psihologija, pedagogija ga neće razotkriti, samo reč Božja. Eti sad, neki način želim da napravim neku podlogu za to gdje želim da uđem i pokušavam da dođem do toga na takav način da to možete primiti. Vidite, ono što je važno, isto tako u 1. Korinćanima, tako u 2. glavi, ono što sam već govorio, ali želim da vam kažem te stihove, možda neko baš ne zna, u 1. Korinćanima, u 2. glavi, 16. stih. Kaže, jer ko pozna um gospodnji da ga pouči, a mi um Hristov imamo. Znači, ko poznaje um gospodnji da ga pouči, a mi um Hristov imamo. Eti tako, pazite, možete se osjećati kako god želite, ali jednu stvar ne smete nikada, ne smete negirati ono što piše u Bibliji. Znači, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali njegova reč nikada neće proći. Znači, bez obzira na vaše osjećanje, ali ako Biblija nešto kaže, vi morate reći amen na to. Znači, Boga se ne tiče kako se vi osjećate, vi se možete osjećati kao Jov, jel tako? Ali ono što je pisalo za Jova, kaže, pored sve te nevolješ i šta god da je bilo, koliko je bio bolestan i kako se loše osjećao, ali nije izašlo iz njegovih usta nijedna reč protiv Boga, razumete? Znači, to je jako važno da čovjek shvati, jer vi ste izgubili, jer vaše reči su te koje vode vaše telo, razumete? Jakov je rekao da naš jezik jeste mali ud, ali on upravlja cijelim našim telom. I vaš jezik je onaj koji upravlja vama kuda vi idete, razumete? Znači, jezik ima silu ili moć života i smrti, a tako kaže Solomon u poslovicama. Znači, ono što je važno, kako god ste osjećali bedno i mali i slabi i najgori i da ste podesni samo za vatreno jezero, ali kaže brat Braha, nemojte to nikad izgovarati jer vi govorite njegovim jezikom onda. Eti, i onda šta mi trebamo? Ako i ništa ne razumijete, kažete amen na Božju reč. Reč Božja kaže da vi imate um Hristov. Stanite za trenutak, zar to nije nešto divno imati um Hristov? Znate, to je nešto najbolje, najlepše. Znate. Hristove misli su večne, one nikada neće proći. Pazite, naše misli, to mogu biti neke mentalne misli koje će jednom isčeznuti. Ali Hristove misli su večne, razumijete? Nemaju početka, nemaju kraja, one su večne. I vi imate te misli. I u tim mislima postoji sila. E ti sad pazite, kada bismo uspjeli na neki način da sklonimo sebe po strani i da te misli ostanu tako dugo u nama da jednom neki način ne možemo ih više zadržati kao misli, već počinjemo da ih izgovaramo kao reči. To bi bile Hristove reči i to bi bila reč Božja, jel tako? Razumijete? To ne bi bilo ono što mi govorimo, to bi bilo ono što Bog govori. Ali vi morate te misli tako dugo držati u vašem umu da one mogu začeti, razumijete? Zato što vaš um je mjesto gdje se vodi najveća bitka ikada vođena, jel tako? Eti, i te misli, prost neki način, one su seme. Seme koje još nije začeti. Ono traži vas, traži vašu stranu, traži vaš udeo, razumijete? Kao seme koje je bilo sakriveno kada je Bog stvorio nebo i zemlju. Vi ne vidite nigdje da je on posijao seme, to seme je već bilo u zemlji, tako? Nije važno odakle ono tamo došlo. Ono je bilo tamo. Ne idemo u preistorijsko dobu. Znači, ono je bilo tamo. I voda je pokrivala cijelu površinu zemlje i nije bilo ništa, bilo je pusto, vidite? I ono neki način, šta se dešavalo kada se voda odvojila? Eti, ali reč Božja kaže da je duh Božji lebdeo nad vodama. I ne samo da je lebdeo, nego na neki način te hebrejske reči, oni otkrivaju da on je, na neki način, on je kao kokoška koja greje svoje gnezdo, razumete? On je bio nad vodama i pravio neki način atmosferu da to seme može izaći, razumete? To je ono što Bog radi. I sada kada Bog šalje svoje misli u vas, on ih šalje sa tom svrhom da ostanu tamo dovoljno dugo, da se napravi atmosfera u vama, da te misli mogu začeti i onda vi više ne možete izdržati, vi morate izgovoriti nešto što je u vašem umu i to je reč Božja. Vidite, kada bi nas Bog mogao dovesti dotle, kažem, iću čak malo dalje, znači mi to izgovorimo, često puta izgovorimo, znači, šta to može biti? Pa uzmite najjednostavniju stvar. Njegovim ranama ja sam iscijeljen. Zar to nisu Hristove misli? Zar to nisu njegove reči? I vi to držite u umu dovoljno dugo i onda vi to izgovorite. I onda znate šta još fali jedna stvar. Vi to treba da verujete. Ništa drugo. Vi to treba da verujete. Znate koliko ljudi znaju to, čuju to, izgovore i onda se ne drže toga. I verujte, ništa vam ne bi trebalo čak. Vi bi bili potpuno, vi bi imali sve što vam treba kada bi te misli držali verom. Prosto, kako ste ih izgovorili, one bi dale same svoju silu vama, onako kako ih trebate. I sad pazite, ne valje u tome što kaže naš um jeste bojno polje, jel tako? I đavo donosi svoje misli u naš um. I on pokušava, znači, da svoje misli ostavi tako dugo, kao što je brat Braha rekao, kada jedan čovjek se žalio i on je rekao, ali šta ne radi, ja ne mogu ništa protiv toga što đavo donosi svoje misli. Brat Braha je rekao, jeste, ti ne možeš ništa protiv toga, ali ti si odgovoran ako mu dozvoliš da on napravi gnezdo tamo gore, jel tako? Znači, nemojte mu dozvoliti da napravi gnezdo. Znači, bolje neka vaš um bude gnezdo za Božju reč, za Božje seme, nego za ono što đavo ima. I sad vi to možete osjetiti, vi to možete znati. Znate, često puta ljudi, oni uzimaju nešto što uđe u njihov um, znate, neka stvar. Možda je to neka doktrina, neka teologija, neko otkrivenje o nekome. On je takav, on je licimer, on je lažov, on je to i to. Eti, šta se dešava? Neki način, njihova dela pokazuju kakvo je to otkrivenje. Ako to delo koje proizvodi u čovjeku da prekinete bratstvo, zajedništvo, ljubav, da postanete toliko uznemireni da ne možete više se ponašati kao hrišćanin, onda vaše otkrivenje nije od Boga. Jer reč Božja jeste Sveti Duh, što je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, jel tako? Vidite, sve te stvari. I onda vi vidite koja atmosfera stvara i donosi određene misli. Vidite, čovjek može govoriti o tome, ali vi morate proći kroz to, razumijete? Vidite, ovo sve deluje kao teorija, ja znam. Možda neko to zvuči kao dobra teologija, ja ne znam, ali svakako, ako vi ne prođete kroz to, vi nemate ništa od toga. Znači. Vi morate doživjeti tu stvar. Vi morate doživjeti šta to znači pomazanje Božje na sebi. Ljubav, radost, mir, moći oprostiti, moći prići nekome, moći preći preko svih loših stvari. Ja. Ede, Pogledajte Davida, znači, on je bio kralj i onda ide svojim putem znajući da je bio nemaran, da je zanemario greh, da je bio popustljiv prema svom sinu, znači. Popuštao je, znao je šta sprema Apsalom, znao je kakav je, da to nije bilo u redu. I na neki način, posle svega toga, mora da ide svojim putem kao odbačeni kralj, neko je bacao kamenje, pljuvao, govorio ružne reči. I David je rekao, ako mu je Bog zapovedio, ko sam ja da branim Bogu? Eti, prosto, on je mogao da osjeti, znači. On je mogao da prepozna da Bog se sakriva u svemu tome. I kažem, neke stvari se stiču vremenom, kako bi rekao, iskustvo hrišćana. Znači, to nije nešto što dobijete kao dar. Karakter jeste pobjeda. To nije dar. Vi to stičete vremenom kao pobjedu. Pobjeda znači vi ste imali borbu pre toga. Znate, i koliko god to izgleda, ali ta borba jeste pobeđena, jer Jovan kaže da, dečice, vi ste pobedili, ali vi morate proći kroz to, razumijete? Vi morate proći kroz to. To je nešto što nas sve čeka, zato što to izgrađuje naš karakter. Tako, Hrist i njegove misli su u nama, vidite, ali isto tako mi znamo, reč Božja kaže da se Satana pretvara u anđela svetla, ili Hrista, je li tako? Onda i njegove misli pokušavaju doći do nas. Ili kako bi rekao, njegove sluge se pretvaraju kao sluge pravednosti, jel tako? Mi znamo da su anđeli službeni duhovi koji služe za spasenje, znači oni nose reč Božju, oni nose vest od Boga. Znači često puta kada vi čujete neke misli, pazite, to nije ništa drugo nego anđel Božji koji izgovara reč Božju vama. Možda ga nikada niste vidjeli, možda ga nikada nećete vidjeti, kao što ga je vidio Petar kada se molio Korneliju u svom domu, jel tako? Zamislite da nemate tu sposobnost da vidite viziju. Brat Branham je čak rekao da nisu svi ljudi tako napravljeni da vide viziju. Da njihova podsvest je daleko od svesti, ali pazite, da ste vi bili tamo recimo i nemate sposobnost da vidite viziju, Bog vam ne bi pokazao viziju. Ali svakako vi biste čuli glas. Idi tamo u onaj dom i tamo svedoči onom čovjeku jer ja sam ga izabrao. I Petar je vidio viziju, nije samo čuo glas. I on je vidio anđela. Stefan kada je bio u Samariji, on je vidio anđela koji mu govori da ide tamo u pustinju i da čeka tamo da će proći tamo jedan čovjek. Neki naš, on je vidio anđela. Pavle je vidio anđela kada je bio na brodu i kada su očekivali brodolom i anđel ga je ohrabrio. Budi dobre misli, neće te poginuti. Treba da staneš pred Cezara i staćeš. Vidite, to je bio anđel, ali da on nije vidio viziju, on bi čuo samo glas. I vi često puta, vidite, to bi bila možda velika zbrka, svi ljudi bi rekli, jesi li vidio anđela? Nisi vidio anđela, onda to nije bio Bog. Znači, Bog to ne želi tako, razumeš. Neki ljudi to mogu. Brat Branham je vidio anđela. Billy Paul je vidio anđela, jel tako? Neki ljudi u Bibliji su vidjeli anđela i oni su tu. I reč kaže, oni su službeni duhovi, ali vi ih ne vidite. Zato što Bog ne želi da to bude predstava, razumete? Bog želi jednu stvar, da slušate njegov reč, njegov glas, razumete? Da slušate njegov glas. Ali kada je brat Branham probudio Billy Paula u onoj sobi da vidi anđela i bacio je jastuk na krevet i Billy se probudio, odnosno Howard, njegov brat, jel, Brahamov brat se probudio i probudio Billy-a i Billy je to video i uplašio se toliko da je uhvatio brata Brahama oko vrata i rekao, nemoj da dozvoliš da me to uhvati, nemoj da dozvoliš. I brat Branham rekao, Billy, ne boj se, to je anđeo koji vodi tvog tatu. Ja sam razmišljao kada sam čitao te reči, šta je on izgovorio? To je anđeo koji vodi tvog tatu. Znate, neko bi rekao, pa čekaj malo, to je bogohuljenje, pa zar ne treba Sveti Duh da nas vodi? Znate, ali to je Sveti Duh preko anđela, razumijete? Šta vi želite više? Anđeli su službeni duhovi, oni služe ono što im Bog kaže, razumijete? To je Sveti Duh. Znate, Isto kao kada ljudi kažu, a dobro, mi, ko je izveo Izrael iz Egipta, Mojsije ili Sveti Duh? Sveti Duh preko Mojsije, jel tako? Vidite, to je to. A na neki način kaže, od tog trenutka Billy Paul više nikada nije brinuo gdje je njegov tata, kad je išao negdje na put. Zato što je znao, taj anđeo je sa njim i on ga vodi. Znači sad, telesni um će reći, o, to je obožavanje anđela, mi imamo Svetog Duha, to je bogohuljenje, to je kršenje Božjih zapovesti. Znači, ali taj anđeo je bio poslan iz prisutnosti Božje sa porukom od Boga. Ono što je anđeo govorio, to je bilo ono što je Bog njemu rekao, zato što je anđeo službeni duh za tu stvar. Znači, vi to razumete kada dolazi reč Božja, anđeo nosi tu reč do vas i vi je čujete. Eti, i Bog ne želi da bude zbrka oko toga, mi znamo da to postoji, mi znamo da je to tu. Mi znamo da mi imamo našeg anđela, tako? Mi znamo da mi imamo našu teofaniju, mi znamo da ona stalno gleda u lice Boga, kao što je Isus rekao. I teško onome koji donosi samlaza na vas. Ali mi znamo da je to reč Božja, razumete, i Hristove misli. Ali isto tako znamo da postoji pali anđeli. I pazite, te loše stvari koje dolaze do vas, to nije ništa drugo nego jedan pali anđel koji stoji tu pored i pokušava da donese pomazanje na vas. Razumete, možda ne sada, na ovom mestu, možda negdje na polju, ali vi znate šta je to? Loše misli, nisu samo loše misli, to je jedno pomazanje. To je nešto što pokušava da vas zahvati i cijelo vaše biće i kao oblak jeste nad vama i gdje god vidite, ono ide sa vama. I ono vas tako inspiriše. Može vas inspirisati, vi ste vidjeli ljude, možda ste prepoznali sebe, da se to širi na ljude oko vas i vi stvarate atmosferu, jel tako? Jer vi ste jedno biće koje ima sposobnost kreacije i vi širite atmosferu oko sebe. I ako je to Boži duh, to je atmosfera božanske ljubavi. Ako je to nešto drugo, to je atmosfera smrti, mržnje, bilo čega, znate, često puta na poslu negdje, znate, ulete u jednu atmosferu, ja se stresem, šta je to? I onda vi čujete vulgarne misli, vi čujete ogovaranje i onda vi osjećate jednu čudnu atmosferu, znate. Nikada niste razmišljali o tim stvarima, onda dok ste u prisutnosti tih ljudi, oni izgovaraju nešto što je možda vulgarno, onda vi razumete da je tamo neki duh koji pokušava te misli da unese u vas, razumete? Zato što ste ušli u atmosferu, čak niste razgovarali ni sa kim, ali ta prisutnost, to pomazanje, razumete? To pomazanje je tamo. Brat Braha mi rekao da čak svaka žena koja šiša svoju kosu, ona nije svjesna da pored nje ima jedno pomazanje koje navodi na to da to čini. Razumijete? Znate, to pomazanje jeste tako bezazleno. Vi se možete rukovati sa tom osobom, vi možete pričati sa njom, ona je tako bezazlena, znate. Ali u suštini to je đavo. Đavo stoji iza toga. I tako, pazite, Boži duh donosi Božje pomazanje, Božji anđeli, vidite, Božja teofanija. Eti, oko vas, ona donosi Božje pomazanje. Onda ti loši duhovi donose loše pomazanje, loše misli. I sada borba se odvija u vama jer reč Božja kaže da vi znate šta Sotona misli. Vidite, u tome je vaša prednost. Vi znate šta Sotona misli. On ne zna šta vi mislite i pokušava da dođe do toga, ali vi znate šta on misli. I ako gledate u reč Božju, onda ćete razumjeti ono šta jeste on i razumjet ćete šta Bog traži od vas. Ako gledate u reč Božju, ako gledate na sebe, ako gledate na svoje vlastite zahteve, vi ćete pasti, razumjeti. Zato što je čovjek stvoren na takav način da je slabija posuda u odnosu na Boga. Kao što je crkva slabija posuda u odnosu na Hrista, tako je žena u odnosu na muža, tako? Tako je Eva u odnosu na Adama. Mi znamo da je Eva bila prevarena, tako? Adam nije bio prevaren jer nije mogao biti prevaren. Ono što on učinio je bilo, znači, dobrovoljno. On je znao šta čini. Znate, đavo njega nije uhvatio da ga ubedi u nešto. On je znao da kada ovo učini, da će to biti prestup. To je loše. Ali Eva kada je to činila, ona nije znala, ona je mislila da će to biti dobro, razumete? I u tome je razlika što Adam i Hrist, oni su na neki način na istom nivou. I Eva i crkva na neki način su na istom nivou. Oni mogu biti zavedeni, oni mogu biti prevareni. do određene mere i ova nevesta na kraju vremena, ali doćemo do toga. Prosto, samo hoću da imate te misli. Znači. Mi smo slabija posuda kada je Bog dao te stvari preko apostola Pavla u Efežanima, crkva i Hrist, žena i muž, jel tako? On je rekao, to je velika slika. To je velika slika. I pazite, kada je Petar govorio da vi muževi uzimate obzir na svoje žene kao slabije posude, jel tako, da vaše molitve ne budu uzaludne. Pazite, Bog primenjuje svoju reč na samog sebe, jel tako? Pred Brahamom rekao, kada je Bog rekao, neka bude svetlo, neka bude zemlja, neka bude, znate što kaže on, Bog je verovao svoju reč. Bog je verovao svoju reč. I Bog kada izgovara svoje reči, on ih veruje. I ono što on izgovorio, sve te stvari što su se dešavale u starom zavetu, zašto su se dešavale? Zato što je Bog izgovorio tu stvar. Trebala je doći žrtva pomirenja za greh. Zašto Isus mora proći tim putem? Jer je Bog izgovorio to u svojoj reči i on je morao da prođe tim putem. On nije mogao nikako drugačije, on nije mogao zaobilazno da se pokloni Sotoni i da mu on to da. Na lep način, bez žrtve, to je nemoguće. On je znao da je to nemoguće. I Isus je verovao u celu Božju reč. Znači, Bog veruje u svoju reč i on zna, vi ste slabija posada. Pazite, on ima obzira prema vama. On zna da ste podložni mnogim slabostima. Vidite, ali on nam je poslao silu. On nam je poslao silu sa kojom možemo pobediti. Znači, kao prvo, da vežemo ono što jeste zemaljsko, kao što kaže Jakov u svojoj poslanici, da premudro što silazi što je u stvari od dole, šta kaže, je zemaljska, ljudska i đavolska. Jer gdje je zavist i svađa, onda i nesloga i svaka zla stvar. Znači, pazite, kada imate negdje među ljudima zavist, svađu, neslogu ili svaku zlu stvar, onda znate da je tamo neka mudrost ili misli, jel tako, koje su zemaljske, ljudske ili đavolske. Bog nema ništa sa tim. Bog nema ništa sa tim. A mudrost od ozgo je najpre čista, mirna, krotka, pokorna, puna milosti, dobrih plodova, bez hatera i nelicemerna. Eto, tako vidite, dve mudrosti, dve vrste misli koje se manifestuju. I onda dolazite do jednog mesta da shvatate da đavolska mudrost je jednaka sa ljudskom. I to što đavo ima u svom umu je ono što on manifestuje kroz ljude. Razumete? Pazite, kada Isus, znate što je najvažnije, imamo tu pesmu filtriraj me Bože, ali tako? Ili brat Branko propovedao filter misalnog čovjeka. Ili misalni filter. Koliko je važno imati pravi filter, filtrirati stvari, razdvojiti što je dobro, što je loše, razdvojiti što je Božje i što je ljudsko. Vidite, ne toliko, znate, ne sotonsko, ljudsko, jer to je i sotonsko, razumijete. Ono što je ljudsko, ta mudrost ljudska, neki način, tu je đavo blizu. I brat Branham govori u crkvenim dobima, kaže, nemojte se prevariti da, neki način, kaže, mnogi su bili prevarani, oni su uzimali vodstvo Božje plus ljudsko. I oni su mislili, taj glasnik, taj apostol, on je od Boga nadahnut i on je tako mudar. I kaže, to je pogrešno. To nema ništa ljudsko sa tim. Ja. To mora biti samo Bog. Ali tako i mi isto. I Pavle je rekao, znači, sve smatram za smeće, za trice, znači, ništa ja. Ja sam sve zaboravio, sve sam izgubio, sve što sam znao. Moj si je sve zaboravio, sve što je znao je hteo da je zaboravi i da izgubi. Zato što je znao da na takav način ne može voditi Boži narod. I znači, nikakvo ljudsko vodstvo, to mora biti Bog i Sveti Duh. I sad vidite, Isus je imao taj filter i mi znamo da taj filter jeste reč Božja, ali Sveti Duh. I kada imate taj filter ili tu reč u sebi, vi možete razdvojiti šta je dobro i šta je loše. I onda kada je đavo došao, znate, on je došao ovako kao mudrost, ljudska, zemaljska, đavolska. Isus je to prepoznao. I Petar kaže, Gospode,
To ti se ne sme desiti. Ne smeš ići na Golgotu. To ti se ne sme desiti, si mnogo korisniji za nas ovdje. Koliko ljudi se obraća, da li vidiš naše skupove, da li vidiš koliko hiljade njih su zdravi, još malo i oni će te prepoznati kao cara i ceo Izrael će se pokloniti. Ti ne smeš da ideš tamo. Znate, Isus nije morao dugo razmišljati jer je imao pravi filter. I on je rekao, Satano, idi od mene. Jer ti misliš na stvari ljudske, a ne na Božje. Vidite, đavo, on ne može razmišljati o Božjim stvarima. Vidite, on ne razmišlja o tome. On nema otkrivenje o tome. On nema razumevanje. On ima znanje. Ali on nema razumevanje toga šta to znači. On nema otkrivenje o tome. Do čega bi to moglo dovesti čovjeka, razumete? On ima iskustvo sa tim. On je često puta prošao kroz to i opekao se. Ali on to ne može upotrijebiti, on ne može misliti o tome. On razmišlja telesno. Neki način ta reč kaže da premudrost dolazi od ozgo, odnosno premudrost koja ne silazi od ozgo, što je zemaljska, ljudska, đavolska. Neki način negdje imati u nekom prevodu ta mudrost jeste čulna ili senzualna, ali tako? Zemaljska ili čulna ili senzualna, znači vođena dahom ili apetitima i strastima. Znači mudrost, znači Petar je manifestovao Satanine misli koje su bile prema strastima i apetitima čovjeka, razumijete? Ne Boga, nego apetitima čovjeka. Eti, to je dovoljno ako bi se crkva podredila ljudskom vodstvu. Znači, nijedna crkva neće reći, o, neka nam Satana bude vođa. Ali kada to budu ljudske misli, ljudske ideje. Znači, brat Branham je rekao, nema sad te citate. Nemojte nikad ispomenuti reč denominacije između sebe. Tog trenutka vi ste pali. Ako pokušate staviti jednog čovjeka za vođu umjesto Svetog Duha, vi ste pali. Nije važno koliko je taj čovjek iskren. Nije važno koliko je on sveti čovjek, koliko on ima možda Svetog Duha. Pazite, vaš brat na novorođeni, nemojte nikad zameniti vodstvo Svetog Duha sa nečim što je od čovjeka. Kaže, tog trenutka vi umirete. Znači, pazite, Bog ne gleda ko je ko. Bog ne gleda ko je ko. Nije važno da li je to Mojsije, da li je to Ilija. Petar kad je rekao, o gospode, daj da napravimo ovdje jedan šator za Mojsiju, jedan za Iliju. Kaže brat Branham, Petar nije znao što govori. On je htio da napravi denominacije. Jednu za Mojsiju, jednu za Iliju. Ete, nije važno da li je vaš vođa Mojsije, Ilija, Petar, Pavle. Vaš vođa mora biti Sveti Duh. Znate i sad, neki način, vi morate imati filter, vi morate imati Svetog Duha ili reč Božju u sebi da biste to mogli prepoznati. I sad pazite, tu gdje mi dolazimo na mjesto gdje imamo problema, ne kao Isus, gdje smo mi neki način malo drugačiji, možda ćemo to jednom objasniti ako sad ne stigne do toga, da hoće da dođe nečeg drugoga. Ali pogledajte u Jakovu, kada Jakov govori u prvoj glavi, da kaže, nijedan kad se kuša da ne govori Bog me kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga, nego svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami. I tada zatrudevši slast rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. E tako, pazite, svi mi od nas, ako smo kušali, nismo kušali zbog naše slasti ili onoga što nas vuče i mami, i tu je naše iskušenje. Nije važno da li se radi o hrani ili se radi o nečem drugom, razumete? Znači, tamo gdje vi možete, zašto vi možete ponekad pasti? Zato što postoji nešto u vama gdje đavo može da vas pogodi. Razumete? Pazite, koliko god se đavo trudio, on Isusa nije mogao dovesti do mjesta da ne vjeruje reč Božju. Razumete? On to nije mogao. Adam nije mogao doći na mjesto da
da napravi tu grešku, jer đavo bi došao do njega, razumete? Ali đavo je znao da to ne može, on mora doći kroz posudu koja je slabija. Ete, i on zna na neki način da mi jesmo ta slabija posuda. Ete, ali Bog je odlučio da načini put izlaza za sve to, razumete? Da onaj koji je jači od Sotone bude u vama. Ete, to je mjesto izlaza. Tako vi pobeđujete. Razumete? Ne da onaj koji je jači od Sotone bude pored vas, da ga držite za ruku, da vas vodi 3,5 godine kroz Jerusalim, nego da živi u vama i da ostaje sa vama do svršetka sveta. I onda vi imate samo jednu stvar, da podređujete sebe njemu i da njegove misli ostanu u vama. I onda vi imate slobodnu volju, šta ćete uraditi, razumete? Da li ćete dozvoliti da misli svet uđu u vas ili misli Božje ostaju u vama? I tu je jedini problem, razumete? Što mi imamo našu volju, slobodnu ljudsku volju da odlučimo šta ćemo uraditi. Vi imate volju kada dođete sad kući i da li ćete upaliti televizor i gledati nešto sa satelita, što je jako dobro, ili ćete možda pustiti neku propovijed. Vidite, vi imate vašu volju, šta da uradite? I znate šta vi treba da uradite? Kada osjetite da vas nešto negativno inspiriše, da donosi loše misli, da vas odvlači od reči Božje, da stvara šta? Brigu, je li tako? Za život, je li tako? Za hranu, za odeću. Sklonite se od tog izvora. Ako je to televizija koja stalno govori da više porodice ne može živjeti ako ne radi muškarac i žena, ako vam stalno objašnjavaju da vi morate imati jedan posao, takav i onakav, da morate imati takav i takav standard i te stvari u svojoj kući. I onda vas to inspiriše da morate raditi preko vremena, da nemate vremena za molitvu, nemate vremena za propovjedi, za službe. Vidite, bežite od tog izvora. Nemojte više ići u taj kanal, razumijete? Nemojte više paliti uopšte taj kanal i nemojte gledati tamo zato što je tamo đavo. Razumijete? Zato što je to mudrost koja je zemaljska, čulna, koja je đavolska i ona vreba da vaše misli budu toliko pomućene da zaboravite na reč. Vidite, ali reč Božja kaže, mi znamo njegove misli. Mi znamo njegove misli. Pogledajte na te izvore, u šta vas to inspiriše. Znači, pazite, vi možete slušati i ljudi će slušati religiozne vođe koji će ih inspirisati đavolskim mislima. Čak protiv dece Božje, protiv sinova Božji, zato što kaže reč Božja da ubistvo leže u njegovom zlom i nepokajanom srcu i on se ne može pokajati. On će inspirisati ljude da će misliti da kada budu čak i proganjali Hrište da će služiti Bogu službu, da će činiti Bogu službu. Eti, ljudi će biti ubeđeni, znate zašto? Zato što će im tako propovedati sa propovedalnica. I oni će imati stalno jedan izvor smrti, ubistva koji će slušati, iz kojeg će crpeti snagu i onda će nasrnuti protiv nemesti, ali kaže brat Brahom, u posljednjem trenutku, pre nego što đavo ostvari svoju lošu nameru, Bog će uzeti nemestu gore. I tu će biti kraj. Ali znate zašto je bilo došlo tako zlo? Jer je jedan izvor, jedan kanal, znate, svake nedelje, svake srede, četvrtka, stalno je bilo propovedano protiv neveste, protiv dece Božje, razumije, protiv pravih sinova Božjih. Vidite, na kraju jednom će se oni svi okrenuti protiv nas. Mi znamo da to dolazi. I mi moramo biti spremni. Vidite, ali postoji samo jedan način biti spreman. Imati Svetog Duha u sebi. Imati misli Božje, imati filter Božji, imati reč Božju. Vi ne možete se drugačije spremiti. Vi ne možete doći uopšte u prisutnost Božju sa mržnjom, sa osvetom, sa željom da vratite na isti način, šta god već. Vi ne možete očekivati nebo. Vidite, čovjek mora biti promenjen. Vi morate biti ne toliko promenjen da znate da sa istim sotonskim mislima ne možete vratiti nazad. Kao što su htjeli Jovan i Jakov, da? Ja mislim da su oni htjeli da pozovu vatru sa neba. Vidite, to su bile iste sotonske misli. Isus je rekao, vi ne znate kakvog ste duha. Vi ne znate kakvo je pomazanje na vama. Vi morate biti nanovo rođeni. Vi morate biti promenjeni. Vi morate doživjeti promjenu. Pazite, na novorođenje ne donosi samo silu, jer Isus je dao silu apostolima pre krštenja Svetim Duhom. Ali promjenu karaktera, promjenu iznutra, do takve mere, da vi možete napraviti jednu veliku gozbu za vašeg neprijatelja, kao Jelisej. Dođi, najedi se, napij se i onda idi kući. Pazite, ljudi bez Svetog Duha su to mogli. Šta bi trebali mi učiniti danas? Gdje bi mi trebali biti? Ajde, pazite, dođemo do nekih stvari, vrijeme tako brzo prolazi. Ja uvijek se tako nekako zapetljam u te stvari, da ne znam prosto gdje bi išao dalje, da ne propustim nešto, ali pazite, nekako pokušat ću da budem kratak još. Razmišljajte na ovakav način. Vi znate da ste podložni slabostima. Vi znate da vi možete pasti. Ali Bog želi da pokaže svoju milost. I On želi da je pokaže vama. I On želi da je vama pruži u takvoj meri da je vi nikada nećete zaboraviti. Pazite. Jedan susret, jedno iskustvo sa milošću koje se ne može zaboraviti, da vi živite život milosti svugdje oko vas, na takav način da su ljudi zahvaćeni time. Razumete? Zato je Pavel rekao, vi ste ugodan miris. Razumete? Vi nešto ispuštate oko sebe što je prosto nemoguće zaobići. Razumete? Vi morate doći bliže tome. Pazite, ne samo biti spašen. Pred brahom je odgovarao na pitanje kada se ljudi pitaju, pa dobro, kada dođe uznesenje. Kada dođe uznesenje i nevesta ode, šta će biti sa ludom devicom, sa onim koji nisu vjerovali poruku kao što ti propovedaš u ovom posljednjem danu? Hoće li oni biti onda spašeni? Brah rekao, ne. Oni su već sada spašeni. Onda više niko neće biti spašen. Razumete? Nema više krvi. Nema više zastupništva. Oni su spašeni sada, samo što nisu primili riječ u cjelini. I oni moraju proći kroz pročišćenje. Nisu primili krv Isusa Krista. Oni jesu spašeni, ali nisu primili reč u punini, nisu primili Hristovu žrtvu za celu svrhu Božju. Jer svrha Božja je bila da nas vrati u prvobitno stanje, da budemo sinovi Božji, jel tako? Jedna stvar je biti spašen, a druga stvar je biti kršten Svetim Duhom u telo Isusa Krista. I brat Braha kaže, oni su već sada spašeni, ali moraju proći kroz očišćenje, jer su odbacili reč, celu reč, nisu primili celu reč. Ali sad pazite, imati iskustvo milosti do te mere da vi možete manifestovati milost oko sebe. Ali da vi možete živjeti sa ljudima oko vas i možete pokazati nešto. Znate kako ja to zamišljam? Da ceo život živite tako, kao da ste upravo možda jurili kolima niz ulice i mogli ste da se slupati, da sletite dole u neki jarak i da se ubijete, i nekako čudno, anđelskom rukom nešto je skrenulo vaša kola i vi ste ostali sa pola kola na puta, visili ste i nekako ste izašli napolje i spasili ste se. I sad pazite, vi ste ostali živi. Ali ne znam da li ste prošli nekada kroz to. Znači, ja sam prošao kroz tako nešto. I u jednom trenutku, pazite, to su možda 2 sekunde najviše. Vi idete kolima i vi gledate, kola neće stati. I vi gledate sljedeća stvar. Sudarit ćete se, ne. Zaobići ćete prepreku, ne. Slupat ćete se. Totalno će se prevrnuti kola. I onda ne, na kraju vi stojite. I vi se čuti, kako se to desilo. Ja sam mogu da se ubijem. I sada pazite, vi izađete napolje iz kola. I prolazi vaš komšija koji vam stalno krade voće i sa njive i sve moguće vam loše radi. Jel bi mogli da se ljutite na njega? I vi ste bili toliko srećni što imate milo što živite uopšte, da vam bi bilo sve jedno šta je uzeo upravo sad sa njive, jel tako? Upravo bi vam bilo sve jedno. Zato što ste doživjeli milost. Razumete? Vi ste doživjeli nešto što ovaj svet nije vidio. Eto sad pazite, zar bi na novorođenje, krštenje Svetim Duhom, zar to što je Isus propovedao Carstvo Božje, zar to nije mnogo veće nego samo da se sačuva vaša glava? Zar to nije nešto bogatije što Bog ima da ubrizga u vašu dušu, što vi nosite sa sobom, razumete? Kao nešto što iz čega možete stalno crpeti. Isus je rekao da je to voda koja nikada neće presahnuti. Ona će stalno izvirati iz vas kao izvor žive vode. Stalno je sa vama. Zar će to trajati samo do sljedeće krađe ili do sljedeće gluposti koja će vam se desiti? Vidite, krštenje Svetim Duhom mora biti trajnije. Ili to nije krštenje Svetim Duhom koje ste doživjeli. Vidite, Sveti Duh mora učiniti više za vas. On mora vas promijeniti potpuno. On mora učiniti da zaboravite na sve loše stvari. Da možete biti mekani, da možete podneti zlo, bez obzira da li ste krivi ili niste. Petar je rekao, ako trpite samo zato što ste loše učinili, šta se razlikuje od ostalih? Ali ako trpite, a niste zaslužili to, onda ste blagoslovljeni. Onda ste blagoslovljeni. Ali vidite, čovjek mora doživjeti tu promjenu. On mora doživjeti tu milost. On mora shvatiti šta jeste milost. I on to ne može shvatiti ako to ne doživi. Vidite, krštenje Svetim Duhom će vam dati večno, definitivno iskustvo i zapečati će to iskustvo vama tako da ga nikada nećete zaboraviti. To će biti nešto iz čega se ne možete izvući više. Biti kršten Svetim Duhom znaš da ćete živjeti toliko u milosti Božoj da više ne možete izaći iz nje. Nema kraja, nema granica tome, razumete? Gdje god da idete, levo, desno, napred, nazad, gore, dole, vi ne možete poznati dubinu, visinu, širinu, dužinu toga. To je ljubav Božja toliko široko oko vas, da vi ne možete naći granicu gdje je izlaz iz toga. Razumete? Isus je rekao, praštajte kao što je vama Otac vaš oprostio, tako? Vidite, do koje mere to ide? Da li do 7 puta, da li do 7 puta 77? Kada bismo brojili možda naše prestupe, možda bismo izračunali tu cifru 7 puta 77, tako? Možda ih bi bilo više. Imao jedan horos gdje pevamo, kad bi mojih greha bilo na hiljade, jel' ili na koliko? Kad bi ih bilo još više. I šta bi onda Isus rekao? Dobro, znači, više nego 7 puta 77, više nema oproštenja. Razmišljajte malo. Šta kaže Isus? Kao što je Otac vama oprostio, vi praštajte jedni drugima. Da li tu ima granice? Da li tu ima negdje kraja? Razumete? Vi morate biti promijenjeni do te mere. A ti brat Brahe bio tako oštar. On je govorio svojoj zajednici u Jeffersonville. On je rekao u propovedi znak. Ja ne marim, vi ste možda isterivali đavole, možda ste lečili bolesne sa vašom molitvom vere. Možda ste činili sve te stvari, ali ako taj znak nije unutra, vi ste pod sudom Božim. Isus je rekao, idite od mene, činite li bezakonja. Nikada vas nisam poznavao. Ali kada vidim znak, ja ću proći pored vas. To je Boži zahtjev za čas. Poruka večernjeg časa je primijeniti znak. Pazite, poruka večernjeg časa nije samo pročitati te brošure i prihvatiti ih u svoju glavu, da je to tačno, da je to istina, da je jeste William Branham prorok, da on jeste glasnik, da on jeste onaj koga je Bog poslao sa neba, da je stvarno bilo 7 anđela, da je stvarno 7 pečata otvoreno, već primijeniti znak. Pre Branham govori dalje, o, kad bi to moglo da uđe u srca, kaže, crkvo, primijeni to, nemoj iznevjeriti, hoćeš li, nemoj dozvoliti da sunce zađe, nemoj odmarati dan i noć, nemoj dozvoliti slučajnosti, to neće, nemoj prepustiti slučajnosti, to neće djelovati, deco, to neće djelovati, vi morate imati znak, vi ćete reći, ja vjerujem, da, ja idem, da, ja vjerujem šta? Poruku, ja vjerujem poruku, to je u redu, ali to je dobro, ali ti moraš imati znak, da li čuješ Branhamova zajednica? Ti moraš imati znak postavljen napolje. Bez toga sva vaša vera je uzaludna. Vi živite dobar život. Vi slušate šta kaže reč, vidite u crkvu, vi se trudite, živite ispravno, to je fino, ali to nije to. To nije to. Pazite, brat Branham govori svojoj crkvi u Jeffersonu 63. godine, 1. septembra, kada vidim krv, kada vidim znak. Ti morate doći takvo iskustvo da to nisu samo ove brošure, da to nije ovo samo ova poruka, da to nije samo naš život, da to nije samo naša molitva vere, istjerivanje đavola i sve ostalo. To mora biti znak, život Isusa Hrista u nama. Život Isusa Hrista u nama. Sam Isus Hrist u nama. Znači, vi morate njega doživjeti, bez obzira koliko smo mi vernici poruke. Pavle je rekao, ja umirem sebi svaki dan. Da li je to naše iskustvo? Znate, neki ljudi misle da su umrli svemu već davno i sada, kao što kaže Pavle, već ste počeli da carujete. Već ste počeli da carujete. Vidite, svi treba da budu vaši podanici. Svi treba da se podrede vašim idejama, vašim željama, vašim mislima o hrišćanstvu, o Bogu, o crkvi, o pevanju, o propovedanju, o svemu. I već ste počeli da carujete. Kaže, kamo sreće da ste već počeli, pa i mi da carujemo sa vama. Ali nije došlo još dotle. Znači, i kaže Pavle, ja ne kažem da sam već uhvatio, ali trčim, pružam se. Sežem se za onim da uhvatim, da imamo nekako zajedništvo, da imam udjela u Hristovom uskrsnuću. Uskrsnuću mrtvih. Znači, pravo neki način, to je bio napor doći napred, još više. I Pavle imao iskustvo milosti. Pavle imao iskustvo milosti. Kaže, ako bi trebalo, ja bi mogao da se hvalim sa vizijama, ali tako? Mogao bi da pričam onome šta se desilo. Kada, i kaže, bio toliko ponizan da čak nije rekao da je to on. Rekao, poznajem jednog čovjeka koji ne zna da li u telu ili u duhu. Bio je na treće nebo i vidio je stvari koje se čak ne smiju izgovoriti. I onda je govorio pre toga svemu tome što je bilo, da, u njegovom životu. Koliko je bio bičevan, koliko je bio progonjen od lažnih braća. Doživio brodolom. Bio u zimi, u pustinji, gdje god da se nalazio. Vidite, neki naši, on je mogao da se hvali. Ali znate što on rekao? Isus Hrist je došao da spasi sve grešnje od kojih sam najveći ja. Prvi ja. Vidite, to je bio Pavle. To je iskustvo sa milosti. Sad zamisli jednog čovjeka nadmenog, znate, koji može doći, može reći šta on sve veruje u poruci. Znate, ponekad ljudi su tako smešni, znate. Pazite, za mene je to smešno, možda nije prava reč. Ali nemojte shvatiti ovo lično. Znate, kad neko dođe i kaže da je pročitao sve Branhamove propovedi, da je čuo sve Branhamove propovedi, znate koliko mi malo to znači? To mi tako malo znači. Ali vi manifestujete život Isusa Hrista. Pokazite deo njega. Pavle je rekao, ja nisam došao među vas da poznam ništa drugo. Već sve propovedi brata Branhama. Ne. Već samo Isusa Hrista i to razapetoga, razumete? To je nešto više nego pročitati ili čuti sve propovedi. To je nešto mnogo više. Znate, gdje je ljubav, mir, radost, krotkost, dugotrpljenje? Gdje su svi rodovi duha? Znate, prosto nešto što je iznad, kad bi mogli doći do tih mjesta i nemamo sad vremena. Ali pazite, doživjeti Isusa Hrista kao nekoga koji je milostiv prema vama. Vi morate otvoriti cijelo svoje srce. Vi morate moći mu reći sve što je u vama. Vi morate moći priznati svakodnevne slabosti. I morate vjerovati u silu krvi i oproštenje. Razumijete? Mi nismo oni koji mučimo sebe, dakle naši što ćemo sebe osuđivati. Mi znamo da nema više osude za one koji žive po duhu, da? Ali to ne znači da oni ne greše, ali tako? To znači jednostavna stvar da vi ste sposobni uvidjeti svoju grešku. Zar ne kaže reč Božja, zar ne znate da vas Sveti Duh vodi do pokajanja? Zato nema osude više za vas. Kada grešite, Sveti Duh vas dovodi do pokajanja i vi ste spremni ispraviti stvar. Vi ste spremni da to ispravite. Vi niste tu na neki način posvađate se sa nekim i onda čekate slučajnost. Da li ćemo se ikada u životu više vidjeti pa da to izgledi? Ma ako ne, pa šta ima veze? Brat Branham rekao, ako bi video, ako bi znao da neko ima nešto protiv mene, verujte mi, ne bi prošao jedan dan, ja bi sedeo na njegovoj verandi da saznam o čemu se radi. Ja bih hteo da znam šta je to. Jer ako je to stvarno nešto sa nekim razlogom, ja treba to da rešim i da ispravim. Vidite, Sveti Duh će vas nagoniti na to. To je život Isusa Hrista. Vidite, i brat Branham to predstavio u propovedi znak na jedan tako divan način, ja to ne mogu zaboraviti. I on je govorio o tom velikom advokatu. I on je govorio o nama koji priznajemo naše slabosti, koji priznajemo šta god da ste uradili, razumete? I svaki dan, i svaku glupost, ali priznajte Bogu i živite kao čovjek koji je doživio milost, razumete? Priznajte to. I taj veliki advokat sakuplja sve podatke za taj veliki slučaj koji će doći i kaže, svi ćemo stati jednom pred sudnu stolicu Hristovu, jel' tako? Svi ćemo stati tamo. Dobro, mi znamo da mi smo prešli, nećemo ići na sud, već smo prešli smrt i život, jel' da? A neki način, zamislite, vi dolazite pred Isusa, razumete? I sada pazite, taj advokat, on sakuplja sve. On sakuplja sve podatke o vašem životu. Vi mu priznajete. I tu stvar sam učinio, i tamo sam pogrešio, i onog brata sam uvredio, nisam trebao to da uradim, i šta god već, razumete? I on vas pita, ima li još nešto što te muči? Jer kaže, reč Božja, ako te savjest ne osuđuje, onda ni Bog, jel da? I vi pokušavate sve i svoje savjesti. Vi ne pokušavate da se pravite. Ja sam mu rekao to i to, ali on je meni prvo to. Šta vi imate sa tim? Da li vi možete biti opravdani na taj način? Vidite, ako to treba da skine kožu sa vas, neka skine. Recite sve. Da li ima nešto u tvojoj savjesti što te muči? Priznaj tu stvar. Kaže, Isus Hrist dolazi, on je advokat. On je vaš zastupnik koji se moli za vas, jel da? On je taj koji vas zastupa. I on te pita, je li ima nešto u tvojoj savjesti? Jel bi ti htio nešto ispraviti sa nekim? Jel tebe nešto muči možda u tvojom životu? Kaži mi. I on vama govori, vidi, ovo je ono stvar, za ne bi bilo možda u redu raditi to i to. I onda čovjek koji je tvrdog srca, a ne, neka on prvo sebe pokaže, on prvi treba. Pa zar je važno ko je prvi? Ako ima nešto, pa budite srećni ako vi možete biti prvi. Budite srećni. Sredite tu stvar. Rešite to više. Vidite, Isus Hrist sabira sve podatke. I ako ste vi stvarno iskreni, vi ćete sve izneti. I onda dolazi veliki sud. I vaš optuživač, đavo, dolazi. On se smeška, zato što on ima puna akta sa slikama, gdje vas se vide uslika u svim vašim gresima, u svim vašim prestupima, u svemu. Znate, on stavlja to na sto pred sudiju kao dokaz. Sudija još nije došao, ali on će doći, on će imati sve na svom stolu. Znate, jedina je nevolja što vaš advokat kasni, znate, on ne dolazi, on ne stiže na vreme. I vi sedite, vi ste njemu sve ispričali i čekate u sudu da se on pojavi, da vas on brani. Zato što on je upoznat sa svime i on poznaje zakon i akta i sve ostalo. I on treba da vas odbrani. I njega nema, I već još malo i sud će početi i njega još uvijek nema. I onda se čuje najava da dolazi veliki sudija. Veliki sudija dolazi. I svi ustaju. I vi ustajete. I optuživač ustaje, a vašeg advokata nema. Vidite, on ulazi unutra sa bradom, sa strogim pogledom. I vi gledate u njega i vi mislite, gdje je moj advokat, on kasni. A ti gledate u njegovo lice, taj strogi sudija. Ali kada gledate malo dublje ispod te brade, vi prepoznajete neke oči.
Amen.
Vi gledate to lice. Ja poznajem ovog čovjeka.
Amen.
Kao da ste ga vidjeli već. Kako mi je ovaj čovjek poznat. Znate, on spusti sve ljude dole da sednu. I vi sedite, vi gledate. Vi ne znate šta da radite. I gledate opet i vidite ovog čovjeka. Ispod brade vi... odjednom vi prepoznajete. Taj čovjek koji je sudija je vaš advokat.
Amen.
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 Šta će se desiti? Ako je Bog za nas,
amen,
ko će biti protiv nas?
Amen.
Ko će biti protiv nas? Zamislite jednu stvar, da niste priznali sve tom advokatu, kako bi vas on branio? Da ste sakrili jednu stvar, da ste bilo šta stavili po strani, nije tako važno, ne mora sve da zna, ne mora sve i da priznam. Šta bi on učinio? Optuživaš bi izneo nešto i kako bi vas on branio kao sudija? Ali vaš advokat je i vaš sudija. Vaš advokat je vaš sudija. Priznajte mu sve. Ceo svoj život stavite pred njegove noge. Stavite, živite život milosti. Pokažite da ste sreli nešto više nego samo veroispovest, nego da ste samo vernici neke poruke. Šta? Mi smo vernici neke poruke. Kakva je to poruka? Ta poruka je Hrist, to je život. Razumijete? To je život Boži koji se pojavio. Kao što kaže Jovan, ono što smo čuli, ono što smo vidjeli, čega su se naše ruke doticale. O tome vam govorimo. Zar mi nemamo pravo da govorimo nečemu čega smo mi stvarno se dotakli? Mi to nismo samo čuli. Mi smo se dotakli toga. Mi smo to držali rukama. Milost. Milost. Zar to nije ono što je bio krunični kamen koji je viko tamo da će Zorovavelj vidjeti tamo, jel da? Milost, milost. To mora biti nešto opipljivo. To ne smije ostati teorija, to ne smije ostati priča, to mora biti nešto što ste vi doživjeli. Vidite, jedno će tako biti. Onaj kome smo govorili sve o nama, o našim osjećanjima, je onaj koji će nama suditi. Zar nije dobro reći sve? Vidite, kaže Jakov tamo, tako govoriti, tako tvoriti kao oni koji će zakon o slobode biti suđeni. Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti. Ali milost se hvali na sudu.
Amen.
Milost se hvali, amen, na sudu. Budite milostivi. I kada dođe sud, vi imate čime da se hvalite. Mi u stvari ne idemo na sud, mi smo prešli iz smrti u život. Nema suda za nas. Mi smo sada suđeni. Upravo ovo. Ovo je sudna stolica. Sud počinje od doma Božjega. Sada, ako prođemo ovaj test, pazite, zar to nije milost? Sad imamo šansu da prođemo kroz sud. Sada. Zato kaže reč Božja, sami sebe sudite, jel tako? Ispitujte sebe. Sada. Da ne bi bili strožim sudom suđeni. Onda, jel da? Vidite, sada mi prolazimo kroz sud. Sada mi srećemo advokata, sada mi srećemo sudiju. Sve se sada odigrava. Onda će sve biti samo formalnost. Znate, budite spremni sada. Prepoznajte Satanine misli. Nemojte dozvoliti neku gorčinu, zavist, ljubomoru, šta god da je to loše, šta god vas može inspirisati da nemate dovoljno veliku želju da vidite vašeg brata, vašu sestru, da pričate sa njim, da imate zajedništvo, sklonite to iz vašeg srca, upravo sada. I budete vezani takvom ljubavlju, jer kaže, ljubav je jaka kao smrt. I paklena vrata neće nadvladati. Ljubav ide preko smrti. Vera i nada, oni će isčeznuti, ali ljubav, ona ostaje. Ljubav je najveća stvar. Znate, Bog to želi imati u vašim srcima kao pečat. Znate, staviti tu ljubav kao pečat na vaše srce, na vaše rame. Staviti tu ljubav kao pečat, nositi sa sobom. Znate, kakva milost je poznavati Satanine misli. Vi ga možete pobediti. Vi ga možete potpuno poraziti. Vi možete pokazati da onaj koji u vama je veći nego koji je u svetu. Vi to možete. Šta to treba? Samo vaša slobodna volja. Samo da priđete i kažete, Gospode, ma stvarno me učini robom ljubavi. Neka budem rob ljubavi, rob Isusa Hrista, kao Pavle. Ja, Pavle, rob Isusa Hrista. To je ta stvar, ne? Koliko mi to trebamo, koliko bi trebali da čeznemo za time. Znači. Mi nemamo gdje pomeći, znate. Nemojte pokušavati se sakriti negdje u nečem drugom, Vidite, samo u reči Božoj. Ja znam da ima dovoljno velikih crkava, ima dovoljno velikih organizacija, gdje ljudi smatraju da i ne treba ništa, ne treba im ceo svet, oni imaju sebe, oni imaju svoju crkvu, imaju svoju porodicu, imaju ljude koji ih vole, ali znate, jedno će sve to proći. Neki ljudi se pouzdaju u svoje blagostanje, imam dobar auto, imam dobru kuću, imam dobar posao, ne treba mi ništa, ne treba mi onaj brat i onako nikad u životu, šta će mi? Znate, ali šta kada bi vam sve uzeli što imate? Da li bi nešto ostalo? Znate, one koji se hvali, kaže, neka se hvali sa Gospodom. Znate, ali ne sa Biblijom u rukama, već sa onim što je u vašem srcu. Vi ste spremni da se ponizite, vi ste spremni da se predate. Vi ste spremni da kažete, izvini. Vi ste spremni. Znate, najčudnija izjava možda, kad sam čitao to prvi put, kada je brat Branha govorio, oni ljudi koji su govorili za mene da sam ja Hrist, da sam ja Hrist, ja sam im rekao, ako ne prestanu da govore o tome, da ja ću prestati propovedati. I svaka duša koja bi mogla biti spašena, ja ću potraživati iz njihovih ruku onaj dan. Oni će biti krivi. Kaže brat Branham, oni su došli da se pokaju, da se izvine. Kaže brat Branham, to što su mogli da se pokaju, to je znak da je bio Sveti Duh tamo. Znate, bez pokajanja, vidite, sve je teologija. Znate, vi srećete ljudi koji mogu da istrese toliko doktrina i nauka i svega toga. Znate, ja sam se čudio, ja stvarno ne znam. Znate, mogu da istrese svašta. I onda tamo se nalazi jedan brat s kojim baš nisu u dobrim odnosima. Prosto se nisu ni pogledali, nisu se ni rukovali, ništa. I na istom skupu, na istoj konferenciji, na istom, vidite, ja razmišljam, pa kako je to hrišćanstvo? Znate, toliko doktrine, toliko sile i svega toga, i na kraju tamo sedi jedan koji se ne slaže s tobom. I šta onda? Neće se rukovati sa njim. Vidite, prosto ne mogu da shvatim koliko ljudi plitko razumiju hrišćanstvo. Koliko je to plitko, znate. Koliko je to samo brčkanje u vodi, znate. Samo su opasili malo noge i smatraju da su veliki hrišćani. A kad reč Božja kaže da je to dubina koju vi ne možete naći, znate. Dubina Božje ljubavi, visina, ko će to sve izmeriti? Ili kaže, koja je milost kada možemo znati kako đavo vara sve ljude. I mi prosto to vidimo i ne želimo dozvoliti da mi uđemo u tu istu zamku. Da? To je milost, znate. I zato mi pobeđujemo. Što možemo znati Božje misli. Možemo znati Božje misli i znati Satanine misli. I onda sa tim filtrom vi pobeđujete. Tako neki način... Nešto sam dodirnuo, ali nisam ušao u tu temu kao što sam htio, možda ćemo već za novu godinu, da? Bog da, vremena. Htio bih prosto da razumijem to, jer smatram da je jako važno kada možemo prepoznati kako đavo vara ljude, znate. Kao što sam rekao prošli put, oni koji imaju voćnjake, oni znaju, to nije ta ptica, ta vrana ili šta god već koja će naškoditi vašem drvetu, to je taj crv iznutra koji će pojesti jabuku. Tamo je opasnost, znate. I kada vi imate bratsku ljubav, da, iznutra, onda će i krunični kamen ljubavi se spustiti dole na crkvu. Bez toga nema ništa. Bez toga nema ništa. Eti, to je to što Bog želi. Dovesti nas u takvo zajedništvo ljubavi. Da će sve stvari postati moguće. Amen. Možemo ustati da se molimo. Sve uči Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni u našim srcima, Bože, ovog trenutka, Bože, što možemo biti pred tvoje lice, moće, što možemo vidjeti tebe, velikog Boga, Gospode, velikog stvoritelja, spasitelja. O, Gospode, kako si sišao, Bože, i spustio se među nas, Gospode, u takvoj meri, Oče Sveti, da si htio da pohodiš naša srca, Bože. O, Bože, kao što ta pesma govori, taj veliki stvoritelj je moj spasitelj. O Gospode, ti si došao da nas spasiš, Gospode. Ne samo od ovog sveta, ne samo od hibridne hrane, Gospode, od otrova koji možemo udisati svaki dan, Gospode, od svih stvari s polja. Došao si da nas spasiš od nas vlastitih, Bože, od naših vlastitih prestupa, od naše vlastite sebičnosti, telesnosti, Gospode, tvrdoglavosti, Bože, i svega toga što može živjeti u ljudskom srcu, Bože. O Bože sveti, tako nam je žao ako smo žalostili Tvog svetog Duha, Bože, i zvali smo se hrišćani, Gospode. Tako nam je žao ako smo na neki način, Bože, otišli, Bože, daleko, Bože, kroz crvena svetla mnogo puta, Oče. Želimo, Gospode, naći opet mjesto, Bože, po Tvojim krilima, Gospode. Želimo živjeti život kao da smo upravo spašeni od najveće jame, od najveće provalije, Gospode. Želimo pokazati ljudima, Gospode, da smo doživjeli milost i da je to sveža stvar, Gospode. Da to nije nešto bajato, Gospode, što se davno osušilo, što više nema snage, Gospode, već nešto iz čega crpimo svaki dan, Bože. O Bože, blagoslovi, Bože, posude milosti. Blagoslovi posude milosrđa, Gospode, koji mogu činiti milost i milosrđe, Gospode, i tako doći na sud bez straha, Bože, bez osude, Gospode, koji žive po duhu, Bože, nisu vođeni telesnim apetitima i željama, strastima, Gospode, bilo čime, Gospode, već samo Tvojom reću i svetim duhom. Blagoslovi moji braću i sestre, Gospode, ja ih stavljam u Tvoje ruke i sve nas, Oče, neka bi se pripremili, Bože, još malo, još jedna godina, Gospode, će proći. Mi želimo, Gospode, naša srca pripremiti. Iznova, Gospode, zasvetiti naš život Tebi, Gospode. Još jednom, Bože, se približiti Tebi, Gospode. Naći mjesta, Gospode, kao ruta, Bože, pod tim pokrivačem. O, jer Ti si taj rođak otkupitelj. Ti nas pokri, Gospode, svojom milošću, Gospode. Pokri nas, Gospode, da pripadamo Tebi, Bože, da nosimo Tvoje ime, Gospode. Da budemo pod Tvojom zaštitom, Oče sveti. Da ne moramo činiti više nikakva dela, Bože, već da Tvoja milost preuzme u nama, Gospode. O, Bože, da dela ljubavi, Bože, prevladavaju nama, Gospode. Toliko trebamo Tebi i Tvog svetog duha i otkrivenje Tvoje reči, Bože. Pošalji to otkrivenje u naša srca, Gospode. Da ne bi gledali, Bože, telesnim očima u ove divne stvari koje imamo pred nama, Bože sveti. Da ne gledamo u Tvoju reč, Gospode, samo čitajući, Bože, već da tražimo dubinu, Gospode, svih tih stvari. Da crpimo, Gospode. O, kao oni plemeniti hrišćani, Gospode, kojima je bilo propovedani, koji su primili reč. Neka Tvoj sveti duh nas blagoslovi naše naporu, da susretnemo Tebe još veće meri, Gospode, nego juče. Mi Te molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen.
Tvoja je milost, bolja je živo, Tvoja je milost, bolja ne Hvala.
imati njegovu milost, amen. Aleluja. To je bolje nego život na ovoj zemlji. Aleluja. Mnogi ljudi su umrli, ali sa njegovom milošću. Njima je bolje nego onima koji žive ovdje, a bez milosti Božije. Možete sesti, evo pevati tu pesmu, nek moj put bude put ljubavi.
Što je zanimljivo?
Amen, put ljubavi. Isus je put, istini život i on je ljubav. Znači njegov put je put ljubavi, amen.
Amen.
Bi to bio naš put, put ljubavi. Jer mi idemo njegovim stopama, amen. Slijedimo njega, njegovu reč. I moramo sresti ljude koje je sreo Isus Hrist, moramo sresti duhove koje je sreo Isus Hrist. Moramo stati prema njima sa tim istim stavom koji Isus imao u svom srcu kada ih je sreo. I moramo imati tu istu ljubav, ne zato što je to zapovest, već zato što je to Božja volja, Božja želja, znate, njegova čežnja, kaže reč Božja. Zar ne znate da sve do zavisti čezne Bog za vama? Znači, taj duh čezne za vama, da prebiva u vama. I to njegova čežnja i naša čežnja bi trebala da bude, znači da damo njemu mesta, da ispolji sebe i svoje atribute i ono što on stvarno jeste. I zahvalite Bogu što imate tu privilegiju. Kažem da mene je velika milost što ga srećem svaki dan i želim živjeti upravo tako zahvalan život kao što sam govorio. Ponekad se desi da zaboravimo na to, znači, onda nas Bog podsjeti. Znači, Bog nas podsjeti na mnoge stvari i milost Božja je što njegovo podsjećanje dolazi do nas. Hvala Bogu. Tako, želim da se raziđemo u dobrom duhu, dobroj atmosferi, zahvali Bogu. Sa još većom željom da mu služimo, da naš život još više zasvetimo njemu,
ponovo iznova, ne kao što kaže brat Brahan, da bi okrenuli drugu stranu, novu stranu, već da prosto napravimo jedan inventar i da vidimo ako smo napravili neki propust ili nešto, da gledamo da to ispravimo, da činimo stvari prosto jedan za druga i da cenimo jedni druge kao za veći nego sami sebe. A vjerujem da će nas Bog blagosloviti i doneće prave stvari među nas. Najveća stvar koju može uneti u našu zajednicu je jedan Hristov karakter među nama. Amen. Karakter ljubavi Bože koja će toliko ovladati da čak svake loše misli će iščeznuti. Zamislite, brat Branham je imao toliku ljubav u sebi u tim trenucima kada je trebalo. On je rekao, volio bi da to može biti uvek, ali Bog će dati u tim trenucima. Kada neko ima toliko zle namjeri da može hteti da vas ubije, da vas nabode na rogove i odjedno zaboravi na sve to i ne zna ni šta se desilo. Znate zbog čega? Zbog ljubavi Božije. Tako, Bogu je sve moguće. Amen. Neka vas Gospod Isus Hrist blagoslovi. Ovako ćemo završiti. Danas je, koji datum? 30. Ja? Znači, sutra je 31. Imamo službe uveče, da? Imat ćemo službe za čekanje nove godine. Ja mislim da bi mogli od 8 sati da počnemo. Pa, kako Bog da, da čekamo, znači, novu godinu s reč Božju i da predamo sebe još više, kažem, molitvi u reči i onda da sljedeći dan, prvoga uveče, opet imamo službe, možemo onda u 7 kao što imamo, jel da? Znači, uvijek pola sata ranije dolazite za zatiši. I tako, verujem da Bog da, da ćemo imati i sljedeće godine milosti da možemo da se sastajemo još uvijek oko reči Božje. Ali verujte, bit će sve teže i teže, da? Puno njih koji su trčali ili pokušavaju da trčaju, da trče, ispadaju iz te trke. Pavle je rekao da trčimo tako da dobijamo venac, da? Amen. To nije do brzine, to nije do niti do znanja. Mnogi ljudi koji su ispali iz te trke, vi ne možete reći da oni ne znaju o poruci, ne znaju o Bogu. Vi ne možete reći da oni nemaju poznavanje o tome. Znate, nešto drugo možda ih je omelo. Ali vidite, kada ste dovoljno ponizni da čekate na Boga, Bog će vas uvijek vratiti. Poniznost je nešto što je potrebno u ovoj trci, zato što je ovo trka strpljenja. Vi morate biti strpljivi sa drugima kao što je Bog strpljiv sa vama. Pavle je govorio nekima, već bi trebali da budete učitelji i ponovo moram mlekom da vas hranim. Znate, ali Pavle je bio strpljiv. Isus Hrist je još mnogo strpljiviji, ali vi morate shvatiti da moramo se gurati napred. Biće sve teže i teže, ali ono što je Bog započeo nama, on će i dovršiti. Amen. Verujem da ćemo doći na kraj. To je naša nada, naše pouzdanje i verujem da će tako biti. Neka vas Gospod Isus blagoslovi, znači sutra od 8 počinje služba, možete doći ranije, ja ću biti u Kovilju, obećao sam da ću biti, ako Bog tako da, da budem sa braćom i sestrama tamo, da imam jednu kraću službu u Kovilju i sa njima, i onda ću gledati da stignem na vreme ovdje, ako baš i ne stignem, vi ćete početi i onda ću se ja pridružiti, znači, na službi ovdje. Dobro, službe su završene, možemo se razmisliti.